Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
На еден подсетник до вашите слушатели, дека согласно Законот за собственост и други стварни права, правото на собственост на Република Македонија се стекнува врз основа на закон, правна работа и наследување, како и со одлука на надлежен државен орган, на начин и под услови определени во законот. А во минатите гостување во вашата програма зборувавме за стекнување на правото на собственост врз основа на закон и ги објаснивме поединечно начините кога едно лице ќе може да се стекне со право на собственост врз основа на закон.
Да. Кажете ни нешто за стекнување на право на собственост врз основа на правна работа.
Со вашето прашање денес преминуваме на вториот начин на стекнување на правото на собственост, а тоа е стекнување на собственост врз основа на правно дело, односно правна работа. Кој начин на стекнување на право на собственост е исто така пропишан во Законот за собственост и други стварни права на Република Македонија. Да поясниме за вашите слушатели дека под правно дело во правото се подразбира изјава на волја со помош на која што настануваат, семенуваат или престануваат одредени граѓански права. Сега најважно е да кажеме дека за да едно лице се стекне со право на собственост врз основа на правно дело, прво и основно е таквото правно дело да е допуштено со закон, односно да не е противзаконско. При тоа, особено е важно да кажеме, а вашите слушатели треба особено да обрнат на внимание на овој момент, е дека правното дело за стекнување на право на собственост на недвижност, освен доколку во законот не е тоа поинаку предвидено, секогаш треба да биде склучено во писмена форма. Зашто го потенцирам ова? Во мојата пракса сум имала случаи, а особено кога станува збор за иселеници во странство, кои што се долги години, нели, да, надвор од нашата земја, кога ќе дојдат на одмор во Република Македонија или ќе се решат да купат недвижност во Република Македонија, многу од нив сметаат дека може да остават пари на продавачот, сметајќи дека со тоа се стекнале со право на собственост над одредена недвижност. Исто така, бројни се и ситуациите кога иселеници ќе дојдат на одмор во нашата земја и ќе дадат пари на инвеститор, кој што е во процес на изградба на некакви недвижности, сметајќи дека по изградбата ќе ја добијат така купената недвижност, на тој начин што ќе му дадат готови пари, без при тоа да склучат никаков писмен договор. Поради избегнување на ваквите ситуации, особено го потенцирам оно што го рековме, дека согласно законот за собственост и други стварни права во Република Македонија, правното дело за стекнување на право на собственост на недвижност, освен доколку со закон не е поинаку предвидено, треба да биде склучено во писмена форма, а особено што поради непознавањето на правото и законите, голем дел од граѓаните се соочуваат со непријатности, судски процеси, имотни и финансиски неприлики, и особено препорачувам големо внимание при склучување на ваквите правни дела.
Да, би звучало малку наивно, доколку не се има документ во писмена форма, нели?
Иселениците сметаат дека доколку остават пари на рака, дека тоа е завршена работа и дека ја поседуваат недвижноста, меѓутоа не е така.
Добро, моето второ прашање, дали може да ни дадете пример од вашата пракса?
Да, секако, еден случај кој што може да послужи за пример се случи токму тука во Австралија, каде странките сметаат дека може да направат купопродажба на недвижност која се наоѓа во Република Македонија, и сметаат дека доколку склучат меѓусебен писмен договор за купопродажба на недвижност тука во Австралија и се подпишат на истиот, така што купувачот ќе му исплати купопродажната цена на рака на продавачот, истото е доволно за да се префали собствеността од едниот собственик на другиот. Предпоставувате дека и двете лица се наоѓаат тука во Австралија. Особено сакам да ги информирам вашите слушатели дека правото на собственост на недвижност врз основа на правно дело, согласно Законот за собственост и други стварни права на Република Македонија, се стекнува со запишување на собствеността во јавната книга, со запишување на правата на недвижностите и правното дејство на запишувањето настанува од оној момент од кој што барањето за запишување е примено во органот кој што ја води јавната книга, односно тоа е Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија. Значи се работи за процес кој што не е толку едноставен и кој што не опфаќа само предавање на парите на продавачот, а уште еден момент за кој што сакам да им обрнам внимание на вашите слушатели е тоа што кога станува збор за купопродажба на недвижност, исплатата на купопродажната цена треба да се направи преку финансиска институција, бидејќи нема да може да се изврши преносот на правото на собственост доколку нема доказ дека купопродажната цена е исплатена преку финансиска институција. Во предмоку споменатиот случај, купопродажната цена сранките сакаа да биде исплатена на рака на продавачот за недвижност што се наоѓаше во Република Македонија, па мислеа дека доколку само подпишат писмен договор тука во Австралија за ваквата правна работа, врз основа на тоа купувачот ќе може да изврши пренос на собствеността на негово име, но тоа не е така и строго препорачувам како за сите, така и за иселениците тука во Австралија пред склучување на било каква правна работа да има добра информираност пред влегување во било какви правни работи кои што го засегаат правото на Република Македонија, таа информираност да доаѓа од страна на стручни лица.
Точно така. Драги слушатели, зборуваме со магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат, регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. Елизабета, што ако не се исполнети условите за запишување на правото на собственост во јавната книга за запишување на правата на недвижностите?
Така, Мага, во таков случај законот предвидува прибележување на правото на собственост, при тоа после прибележувањето страните ќе се стекнат со право на собственост, но под услов да понатаму да следи оправдување на тоа прибележување со одредено правно дело. Во тој случај, доколку прибележувањето дополнително се оправда со заверена исправа која што ќе биде од влијание за прибележувањето, собствеността ќе се смета дека е стекната во моментот кога било поднесено барањето за запишување на правото во јавната книга.
И последно прашање за денес, дали може да се поклони верба на јавната книга?
Така, во јавната книга за запишување на правото на недвижности во Република Македонија се смета дека истата ја одразува фактичката состојба во истинито. Доколку едно лице поклони верба дека тоа што е запишано во јавната книга за запишување на правата на недвижностите е точно, Односно истиот бил во добра верба и не знаел, ниту според околностите, можел да се посомнева дека податоците во јавната книга не се точни, а состојбата не е всушност точна, тогаш тоа лице има право на заштита со закон. Доколку пак едно лице како предходен собственик не бил избришан од јавната книга, тоа се случило поради неправилности од јавната книга, а друго лице стекне право на собственост во добра верба, која добра верба е стекната од лицето кое што е запишено како собственик во јавната книга, иако тоа лице не е собственик, во тој случај лицето кое што било во добра верба се стекнува со правото на собственост. При тоа секое неправилно запишување може да се бара да се избрише со тужба за бришење, но за таа тужба законот предвидел законски рок и истата треба да биде поднесена во рокот 3 години од денот на извршеното неправилно запишување во јавната книга.
Да, благодарам, Елизабета. Главната порака од денешните информации, сметам, е потребно да во секој случај да се има писмен документ. Благодарам и за денешните информации. Драги слушатели, зборувавме со магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат, регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. До слушање до следниот пат, Елизабета.
До слушање, Марга, ви благодарам на поканата и голем поздрав до вас и до вашите слушатели.
Благодарам.
SBS на Македонски. Од понеделник до петок на платне или на интернет во било кое време.